you like to hear a story?
What story?
Story Mania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Sunt Maria Balabaș, în continuare un documentar dedicat sculpturii cu mințenia pământului, semnată de Constantin Brâncuș. Dacă vă întrebați ce ascultăm, vă spun. Preludiul la Tristan și Isolda de Richard Wagner, varianta reverse.
El își montase un al treilea buton la pickup ca să poată asculta invers vinilurile. Da, și de exemplu Wagner îi plăcea mai mult invers.
Cum arăta Brâncuș atunci când asculta Wagner și cine era alături?
Cu un halat rupt, în șlapi. Nu mi-amintesc să fie vreun cadru în care el e pasiv, în toate e foarte activ. E clară ipostaza asta, artistul la lucru, deci artistul acum creează. Iată-l pe artist care face când e în procesul. Se pare că e o mică porțiune în care stă la masă și fumează într-o grădină cu Man Ray și încă cineva. Regange du Marcel Duchamp, da, sunt ei trei stași.
Ce imagine, nu-i așa? Ce ușor poți construi o imagine despre cineva care nu mai poate spune nimic despre sine.
Păi ea a trecut în, deja acum, odată cu această campanie, a trecut în conștiința artistică, în conștiința publică, într-adevăr. De nefericire.
Prin ordonanța de urgență numărul 10 pe 2016 s-a făcut posibilă contribuția publică la achiziționarea cumințeniei pământului, lucrare singulară a lui Constantin Brâncuș, datată 1907. Ministrul Culturii la acea vreme, Vlad Alexandrescu, a spus că o astfel de inițiativă nu a mai avut loc de la construcția Ateneului Român. De aceea, până la finalul lunii septembrie, când se încheie perioada campaniei de strângere de fonduri, întâlnirile cu imaginea cumințeniei pământului și cu numele lui Constantin Brâncuș sunt foarte frecvente în spațiul public. De la bannerul imens de pe clădirea guvernului, la campanii de promovare cu trenuri pseudo-istorice, la proiecte fotografice și jurnalistice independente, la cântecele Margaretei Păslaru, fata aceasta stranie domină în prezent imaginarul colectiv.
Din fondatorii sculpturii moderne, e clar, asta, ca să zic așa, nu se discută. Și modul în care este perceput în România, asta este un dezastru. N-ar trebui să discutăm, adică nu mi-ar face plăcere. Brâncuși, ca să zic așa.
Într-una dintre zile am mers să o întâlnesc față în față. În Palatul Băncii Naționale Române, după ce treci de sistemul de pază, te întâmpină Mercur și caduceul lui, Prometeu, un tablou imens de Nicolae Grigorescu, o parte din tezaurul României, o parte din identitatea națională, cosoni, cocoși de aur și undeva, la capătul acestui traseu, flancată de niște panouri publicitare pentru campanie și de două boxe de unde se aude muzică de George Enescu, o găsești pe ea. Cumințenia pământului. Încerc să fac abstracție de ce e în jurul meu și să o privesc. În cap îmi cântă concertul Rolling Stones din Cuba și mi se perindă vocile celor pe care i-am intervievat pentru acest documentar. Se poate puțină liniște? Mă uit în ochii ei, să o țin minte. Îi mângâi din priviri coatele, genunchii, fruntea. Ești mai mare cu 75 de ani față de mine, ghemuit-o. Ce însemni tu pentru lumea artistică modernă, pentru cercetători, galeriști, istorici, artiști? Ce spune lumea despre tine?
Că orice străin care mă întreabă ce înseamnă La Sagesse de la Terre, el nu înțelege că este o traducere literală și deci nu este o traducere care să poată să exprime ceea ce noi românii înțelegem prin cumințenie și mai ales cumințenia pământului. Ori pentru noi, cumințenie este altceva decât înțelepciune. Este o capodoperă pe care noi nu avem dreptul să o pierdem. Pare că iese din niște săpături arheologice și în același timp este de o modernitate extraordinară și este atașantă. Este o sculptură care te atrage ca să o pipăi. De-alminter Brâncuș, și asta o știm cu toții, Brâncuș, când realiza operele în piatră și marmură, erau pentru a fi mângâiate, pentru a fi atinse.
Eu am aici, ca și foarte mulți alții, probabil un fel de relație specială cu lucrarea asta. Mie nu m-au lăsat să mă duc domnii din vechiul tovarăș și din vechiul regim în Occident din motive clare pentru ei, cel puțin. Și în 95, în sfârșit, am putut răspunde invitație celor de la Boburg, înțelegi? Și am stat acolo la Paris, invitatul Boburgului, timp de o săptămână în care am proiectat filme experimentale. Am avut perplexitatea să văd sus, mare, scris, retrospectivă Brâncuș. Am avut o șansă, sau cum să zic. Era prima retrospectivă făcută în Franța, la etajul 4, deci un mamut de expoziție, între care erau și obiecte împrumutate. Între obiectele împrumutate era și cumințenia Pământului de la Muzeul Național de Artă a Republicii Socialiste România, că acolo era el în proprietate, în inventar. Bineînțeles că am lăsat toate baltă și m-am dus să văd, adică nu puteam să mă gândeam, nici nu știam cât durează și ca să n-o scap. Și am bântuit pe acolo, ca să zic așa, ore în șir. Imediat după intrarea din hol, în dreapta, era o intrare, eu am în memorie toate ceaba, era cumințenia Pământului. Și am avut un reflex din ăsta pur și simplu idiot, că nu-i pot spune, adică nu m-am putut abține și m-am îndreptat ușor spre și am reușit să o mângâi pe genunchi, ca să zic așa. Bineînțeles că m-am trezit cu o doamnă custode de acolo, nu știu dacă era româncă sau era franceză, că era disperat, adică cum. Era și barajul ăla cu soare colorată, dar l-am depășit, ca să zic așa. Deci am așa în memorie, am mângâiat și eu o sculptură de-a lui Brâncuș și tocmai cumințenia Pământului.
Situația extra-artistică, care este penibilă. În primul rând că am pierdut, că am putut să lăsăm această, da, Sfânta Sfintelor să fie cumva retrocedată, da, acest idol al tribului să fie retrocedat. După aceea au început mișcările.
Doina Lemmy, muzeograf cercetător la Muzeul Național de Artă Modernă, Centrul Pompidou din Paris, George Sabău, inițiatorul mișcării Cinema Icon de la Arad, Dan Popescu, inițiatorul Galeriei Hart, al cărei scop principal este să promoveze arta contemporană tânără și să consolideze piața de artă. Pe parcursul acestui documentar vorbesc de asemenea Igor Mocan, un cercetător, Valentina Iancu, critic de artă și curator la Muzeul Național de Artă a României, Alexandra Croitoru, artistă, inițiatoare a spațiului de artă contemporană, Salonul de Proiecte.
povara mușurnoaie.
Discutăm personalitatea lui Brâncuș și recuperarea sa în diferite moduri, de regimurile politice și de memoria colectivă, semnificațiile posibile ale cumințeniei pământului, percepția noastră asupra ei. Muzica este desprinsă din ceea ce cunoaștem despre obiceiurile în acest domeniu specifice lui Constantin Brâncuș.
Pe mine, ca promotor de atelier contemporană sau arta veche, dar care încă mai vie, sunt interesat de felul cum ea funcționează în sensul de a produce artă nouă. Nu mai funcționează din punct de vedere artistic, adică funcționează eventual doar pentru artiștii care au nevoie de bastoane în a inova și fac comentarii de subsol. A se vedea exact expoziția de la Menea Re.
Mm-hmm. În, care,
în care, da, în care artiștii, mă rog, de factură conceptuală mai mult, au început să gloseze și să danseze în jurul acestei lucrări. Care, atenție, e o lucrare de plastician. Ori acolo nu exista niciun plastician.
Deci, nu se poate. El este un sculptor foarte mare, dar nu a făcut școală.
Cel mai interesant pentru mine a fost să lucrez cu artiștii performativi, cu Manuel Pelmuș și cu Alexandra Pirici, pentru că ei doi au luat cumințenia și au produs lucrări noi, încercând odată să facă o deconstrucție a simbolurilor care există. Alexandra Pirici a construit o lucrare feministă și a dat un discurs nou feminist foarte radical pentru Galeria Națională din momentul ăsta. Iar Manuel Pelmuș a pus-o în întuneric, a lăsat o voce în întuneric în care curgeau toate semnificațiile astea, cel puțin dubioase multe dintre ele, și le-a alternat cu sensuri noi. Și am înțeles, plecam de la lucrarea lui Manuel Pelmuș tot mai conștientă de faptul că lucrarea asta este privirea mea mai mult decât o lucrare în sine, adică tot ce vedem în ea e noi, nu neapărat
întreabă. Ce se ia numțește și cam te gătește, că eu mi-am umblat să vezi 9 ani, să vezi pe 9 cai, 5 mi-am omorât, 4 am moluz, și el n-am găsit puternică în lume să amene cu tine soare luminate, trufări de păcate, unde s-a văzut și s-a pomenit să ia surpă, frate, să facă păcate.
Când am început eu să lucrez la expoziția aceasta Nu este o piatră, aveam impresia că nimeni nu știe nimic despre Brâncuș sau nu se știe mare lucru despre Brâncuș, că este o piatră cu foarte puțină narațiune și totul s-a pierdut. Toate discuțiile care au fost în istorie au dispărut în timp și m-a interesat să produc narațiuni noi, relevante pentru discursul contemporan și în același timp s-o dezbrac cumva de o eventuală simbolistică naționalistă care îi se poate da invariabil în momentul în care o asociez cu identitatea națională, cu obsesia asta, e al meu, sunt român, e al meu, mi-aparține. Ce am văzut însă lucrând la această campanie este că oamenii nu prea știu să se raporteze la Brâncuș. Nu există o certitudine că e român, că e francez, ce a făcut, ce-i cu modernismul ăsta, ce-i abstract, ce-i simbolic. Și asta e cumva interesant, că lasă loc unor discuții foarte variate, lasă loc unor perspective și noi, se aud și discursurile naționaliste vechi, dar mai puțin.
El nu a inventat nimic prin aceasta, ci readuce tehnica sculpturii ancestrale. Pentru că aceasta, o mai explicam și altă dată, pentru că aceasta îi permite sculptorului să intre în contact cu materialul, să intre în dialog cu materialul, să se inspire chiar din fibra materialului. Ori, Cumințenia Pământului face parte dintre cele 3 opere pe care Brâncuș le-a creat în această perioadă, alături de Sărutul și Rugăciune, dar spre deosebire de celelalte 2 opere, Cumințenia este unică. Cumințenia Pământului este unică. El n-a mai făcut o alta. El nu Această cumințenie nu a fost trasă niciodată în bronz, nu este copiată în bronz și nici în gips, deci este o operă unică.
Originea comunitară a lui Brâncuș, ca să nu zic etnică sau națională, e, cred că e cea mai speculată și cea mai instrumentalizată dimensiune din opera lui. Nu știu, cred că cea mai cinstită interpretare a motivelor care pot fi citite și în cheie antropofolclorică, nu știu ce, e pasiunea moderniștilor venită de la dadaiști în special pentru artele exotice, ca să zic primitive. Ei le spuneau primitive, dar nu se refereau la un primitivism involuat, ci la diferență. De-aia cred că e mai adecvat să zice exotic sau habana. Țara, de exemplu, e unul dintre cei mai mari colecționari de artă exotică. A nu se citi în cheia în care a citit-o noi. În 22 e un material al lui Liceanu despre un articol de al lui Noica în care face o interpretare a cumințeniei pământului. Și materialul este însoțit de nota informativă a agentului care îl urmărea pe Noica și care îi explica superiorului, locotenentul nu știu care, de ce e greșit acel articol al lui Noica. Și are dreptate. Culme.
Informatorul.
Informatorul, da. E nerespectuos la adresa popoarelor din Africa. Lectura lui Noica e destul de simplistă și mai mult decât naționalist. Și folosește clișeul ăsta al departajării între cultura, civilizația înaltă, occidentală și civilizația decăzută, josnică, orientală și africană și tot așa mai departe. Cumva deosebește el pe piatra din care a făcut Brâncuș două jumătăți, una bătută așa și una pieptănată ca la Paris, zice. E cumplită interpretarea.
Și de acolo, începând cu 1910 până astăzi, criticii de artă, în mod special, dar nu exclusiv, s-au apucat să simbolizeze și să resimbolizeze lucrarea asta. Și nu este o piatră pentru că e mai mult discurs, după părerea mea, decât forma inițială. Deja s-au adăugat atât de multe straturi semnificative peste această piatră, încât vorbim mai mult de simbol.
Trouble so hard, ooh, trouble so hard, don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went down the hill the other day, soul got happy and stayed all day. Oh Lordy, trouble so hard, oh Lordy, trouble so hard, don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, trouble so hard. Ooh, Lordy,
trouble so hard. Cum raportez eu la lucrare? Mie personal îmi place foarte mult lucrarea asta. Da, un filtru strict subiectiv, mi se pare o capodoperă tocmai pentru că e drăgălașă, așa e o chestie micuță și drăgălașă, mă uit cu drag la ea și mi-aduc aminte cât de mulți oameni au putut să vorbească despre ea și cât de divers și nu, și înțeleg cumva ce te atrage la ea, e ceva dincolo de piatra aia care te atrage și te intrigă.
Cred că e o confuzie între creația lui și el ca personaj, adică avem, e un fel de dualitate din asta în noi, că ne relaționăm cu opera, să zic, într-un mod mult mai obscur sau nespectaculos și, de fapt, foarte puțin dintre noi au ceva de zis în legătură cu lucrările lui sau chiar, nu știu, sunt interesați de lucrări, în timp ce legenda asta, mitul, are legătură cu el ca personaj.
La prima mână e o piatră, e un carcal crinoidial foarte ieftin, pentru că Brâncuș în perioada aia era super sărac, a luat din catacombele Parisului un pietroi, l-a sculptat, l-a trimis la București, a fost expus în 1910 și din momentul în care a ajuns în spațiu public a început scandalul, pentru că asta mi se pare interesant la această lucrare. Când a ajuns expusă la tinerimea artistică, lumea s-a polarizat. Unii au început să discute despre cât e de urâtă, că e debilă, adică au început să-i se lipească epitete foarte tot mai multe, din ce în ce mai multe, care nu știu că au neapărat legătură cu intențiile lui Brâncuș, mai ales că Brâncuș este unul dintre artiștii care n-a ținut să delimiteze, să dea o direcție sau alta de interpretare. A expus-o pur și simplu, i-a dat un titlu, într-adevăr un titlu cu o valență simbolică destul de puternică și cu o referire clară la o mitologie rurală românească, dar nimic mai mult decât atât.
Deci ea a creat cultură în plastică. E foarte importantă și ea este cumva o piesă decisivă în ceea ce eu consider că este paradigma cea mai puternică a artei românești, care se hrănește dintr-un arhaism popular. Aici am avut parte și avem în continuare parte de o bogăție incredibilă a artei folclorice, care s-a păstrat într-o situație arhaică, pentru care, spre exemplu, moderniștii noștri, vezi Brâncuș, vezi Brauner, n-au trebuit neapărat să se uite în arta Africii ca să inoveze canonul frumosului, ci și-au adus aminte de fie de ograda proprie, fie de acasă, în cazul Brown. Deci lucrurile sunt totuși aici și aici astea sunt foarte
mai pipru mă mai pe o măti li 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 da mult mai beau și nu mă îmbăti li li da li 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 da mult mai beau și nu mă îmbăti li li da li 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 da. Nu știu vii ce ioi face, tiri-li-di-di-li-di-di-di-da. Păi călcau cu piciorul, tiri-li-di-di-li-di-di-di-da. Și-oi bea vinul cu ulciorul, tiri-li-di-di-li-di-di-di-da. Lița-i albă piștiță, tiri-di-di-di-di. Lița e albă piștită, tiri-di-di-da, li-di-di-di-da. Are o frișină într-un loc, li-di-di-di-di-di. Are o frișină într-un loc, li-di-di-di-di-di-di-da.
Lucrarea trebuie să rămâne și va rămâne în România. Asta este un lucru indubitabil. Orice s-ar întâmpla, fie că statuă ea, fie că noi ea va rămâne în România. Ea nu pleacă. Ea a stat în România 50 de ani în Muzeul Național de Artă.
Nu venea nimeni să o vadă. Românii nu se băteau să vadă Cumințenia Pământului. Eu n-am văzut coadă la MNR pentru Cumințenia Pământului. Așa că eu cred că pentru Brâncuș e mai bine să fie expusă la MoMA.
A creat cultură românească. Nu avem ce să echilibrăm chestia asta. Asta este un discurs manipulatoriu. Noi trebuie să fim, grija noastră este să creăm cultură nouă. Nu este să ne ispășim cine știe ce vini din spate. Nu. Vina, obsesia noastră și obsesia până la urmă unui minister responsabil față de cultura românească nu este să își plătească cine știe ce vin sau să imagineze ce fel de logo ar trebui să pună România pe steag sau pe timbre sau pe etichete de vin Sauvignon Blanc.
Dacă la 1957, când ea a fost confiscată, abuzit de către stat, ne aflam într-un regim politic al acelor timpuri, după anul 1990 trăim într-un stat democratic, în care dreptul de proprietate este unul dintre cele mai valoroase drepturi ale omului și
este normal să fie protejat. Este normal să fie protejat de către lege, este normal să fie protejat dacă ajungi în fața unui judecător și, în primul rând, este normal să fie protejat și de către stat. Din acest motiv, la nivelul anului 2016 nu mai poate fi vorba de o confiscare și la nivelul anului 2016 dreptul de proprietate este valorificat. Deci este o schimbare. Este o schimbare categorică, o schimbare de vreme.
În Franța, de asemenea, a fost achiziționat un tablou prin subscripție publică, iar exemplul care îmi place mie foarte mult și văd că se întâmplă chiar în paralel cu campania noastră este exemplul guvernului chinez, care a lansat la finalul lunii august o campanie de subscripție publică pentru restaurarea Marelui Sud chinezesc. E absolut senzațional. Îți dai seama că guvernul are o sumă de bani, dar nu suficientă pentru a acoperi toate nevoile unei societăți. Și atunci îți dă ție ocazia să contribui în mod direct la un astfel de mers.
Laura Ursu este avocata proprietarilor de drept ai statuii, iar Anca Drăgoi este secretar de stat la Ministerul Culturii. Continuăm povestea cu Mințenii Pământului și mâine pe aceleași frecvențe Radio România Cultural.
Just fine, I'll be looking on the bright side.